Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 9. Suomalainen henkirikos.
Tyypillinen suomalainen henkirikos noudattaa samaa kaavaa useimmiten. Kaveriporukka, liikaa alkoholia, alhainen verensokeri, aamuyö, puukko ja puukko kaverin rinnassa. Ja sitten soittaa itse poliisille.
Niin, tämä on se, mikä on myös tutkinnallisesti aika helppo selvitettävä.
Niin, meillä on Suomessa selvitettyjen henkirikosten prosentit on aika korkeat juurikin tästä syystä, koska tämä noudattaa. Me selvitetään, Suomessa selvitetään henkirikoksista joku 85%.
Taitaa olla nykyään jo varmaan lähempänä 90 kielellä jopa ylikin.
Joo, mutta sitten kun katsotaan pimeitä henkirikoksia, ne onkin sitten huomattavasti vaikeampi selvittää. Ja meillä on pimeitä henkirikoksia, mitkä ei koskaan tähän päivän mennessä selvinnyt.
Niitä itse yllättävän paljon, niitä on toista sataa kuitenkin, jos niin kuin historiaa lasketaan eteenpäin, niin niitä on. Mutta kyllähän meillä Suomen henkirikos on niin kuin asukaslukuun suhteutettuna aika matala.
Joo, on se matala, mutta sitten kun suhteutetaan taas naapurimaihin, niin sitten se on suhteen korkea. No Venäjällä ja Baltiassa tapetaan enemmän, siellä on enemmän henkirikoksia, mutta sitten kun verrataan muihin pohjoismaisiin, niin sitten me ollaankin aika synkällä puolella.
Tämä on taas yksi niistä aiheista, joka sukupuolittuu aika vahvasti. Tämä saa sellaisen miesnäkökulman hyvin nopeasti. Mutta 3500 tällä hetkellä vankilasta istuvasta, niin noin 200 on naisia. Ja onko noin 10% henkirikoksista, jotka on nykyään naisten tekemiä. Että kyllä naisetkin osaa.
Joo, tähän liittyy, tietysti alkoholi liittyy paljon, mutta sitten myöskin syrjäytyminen. Ja se on niin kuin, se näkyy noissa tilastoissa, kun verrataan tilastoja, suomalaisia henkirikostilastoja, vaikka nyt noin naapurimaihin, koska työssäkäyvien ihmisten tai työssäkäyvän väestön rikostilastot on suurin piirtein samanlaiset Pohjoismaissa. Mutta meillä on tämä niin viina ja syrjäytyminen, tämä on haaste monessa ja varsinkin, mikä tulee väkivaltaan ja no, alkoholikuolemat, väkivalta.
Joo, ja on tutkittu, että myös koulutustasolla ja koulutusasteella on vaikutusta. Että yleensä ne on niitä matalammin koulutettuja tai ei ollenkaan kouluttautuneita.
Joo, toi on mielenkiintoinen toi suhtautuminen henkirikoksen tehneen miehiin ja naisiin.
Niin on, koska perinteisen naiskuvaan ei jotenkaan edelleenkään liitetä väkivaltaisuutta. Mutta jumalisten mä oon nähnyt niitä väkivaltaisia naisia niin kuin virkamiesurani aikana.
Se on ihan
varmaan oot sinäkin nähnyt.
Ihan yhtä paha, kun tuota on se puukko miehen tai naisen kädessä, on. Niin ihan yhtä siis lailla se tappaa.
Tuho on ihan täysin sama. Ja joku tutkimus sanokin, tai oikeuspsykiatrit jossain vaiheessa totesi, että tämä tämmöinen niin kuin tyypillinen ryyppyporukan ja miesryyppyporukan tekemä rettelöinti, puukkohippa, niin he ovat syrjäytyneitä huono-osaisia ja siinä on runskia alkoholin käyttöä, mutta tämä miesryhmä on saanut rinnalleen tällaisen samanlaisen naisryhmän.
Niin, yhteiskunta muuttuu, mutta asenteet ei välttämättä.
Niin.
Koska kuitenkin ajatellaan, että oikein nainen, mikä syyllistyy henkirikokseen, niin hän on mielenterveys heikentynyt tai hän on joutunut.
Kyllä. Vankilassa istuvista naisista kolmannes on tehnyt henkirikoksen ja tuo kärsii siis henkirikostuomiota. Ja kaikkien Suomen vankien kohdalla luku on noin viidennes. Että siitä saadaan vähän. Ja jos on noin 3500 vankia, okei, voi olla tänä päivänä enemmänkin. Joo, en osaa sanoa paljon. Suomessa on tällä hetkellä vankiloissa väkeä.
Henkirikoksia tehdään tai no lähdetään siitä, että tappoja yrityksiä, murha yrityksiä, niin niitä löytyy satoja sitten vähän vuodessa riippuen, että 400-500 kappaletta. Mutta sitten toteutuneita tappoja semmoinen 5-60 kappaletta ja sitten murhia reilu 30, mutta tämäkin on muuttunut tämä niin ilmiönä, kun puhutaan paljon näistä jengirikollisuudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ja pelätään tätä Ruotsin mallia tänne. Koska tämä perinteinen, niin sanottu perinteinen henkirikos, alkoholisoitunut, syrjäytynyt mies tai nainen toista puukolla, mikä liittyy jonkinlaisen tunnelataukseen alhainen verensokeri useastikin, viina loppuu kesken. Niin sitten tämä katuväkivalta, kun se on taas systemaattisempaa ja se on tarkoituksenmukaisempaa ja siinä on niin kuin tarkoituskin lähtökohtaisesti tarkoitus vahingoittaa. Sitten lähdetään tilannetta hakemaan sillä tavalla, että toista vahingoitetaan. Niin se on aika pelottavalla tavalla muokkautunut myöskin tämä henkirikosten ja väkivallan muoto, missä me tänä päivänä eletään.
Mielentilatutkimukset ja niiden tuloksethan on aina aika mielenkiintoisia myöskin, koska siis jonkinlaisia persoonallisuuden piirteitä sielläkin korostuu. Naisilla se on tämmöinen epävakaa persoonallisuus, mikä löytyy 20%. Mutta kyllä varmaan nämä tämmöiset psykopatian piirteet myöskin. Toki jos se on sellainen pikaistuksissa tehty tappo kännissä, niin se ei välttämättä tarvitse persoonallisuushäiriöä toteutuakseen. Mutta mutta kyllä tuommoinen systemaattinen murha, niin kyllä se vaatii, jotain se vaatii.
Tunne kylmyyttä ja kyllä se löytyy sieltä psykopatian puolelta.
Kyllä se on siellä. Mutta sitten me unohdetaan aina jotenkin näissä keskusteluissa kauheasti, varsinkin tänä päivänä, niin henkirikoksista ja henkirikoksen tekijöistä ja uhreista kyllä puhutaan. Mutta sitten unohtuu aika useasti se, että jokaisella henkirikoksen uhrilla ja tekijällä on omaiset, jotka käyvät tietynlaisen polun, jotka kokevat tietyllä tavalla sen poliisin tutkinnan ja sen koko prosessin. Ja sehän jättää heidän ikuiset jäljet. Ja mä jututin Anitan äiti ja isä oli eronnut, kun Anita oli ollut teini-ikäinen ja Anitan äiti oli löytynyt tämmöisen väkivaltaisen puolison. Ja Anita oli muuttanut kotoa pois, koska tämä oli muuttunut semmoiseksi kontrolloivaksi, että jos hän kävi jääkaapilla ottamassa jogurttia tai omenan, niin se oli niin kuin hän söi liikaa. Ja sitten kun Anita muutti pois, niin äiti säilytti sohvan raossa kukkaroa ja hän keräsi lapselleen rahaa ja töistä lähetti sitten aina salaa rahaa tälle alaikäiselle lapselle. Ja tämä tilannehan eskaloitui sitten siihen, että tämä miesystävä siis tappoi tämän Anitan äidin. Anita oli ei ehkä ihan 18 täyttänyt, mutta siinä aika hollilla kuitenkin. Ja hän koki poliisin tavan lähestyä häntä siinä tiedotuksessa hyvin erikoiseksi. Se kyllä kuulostaa aika erikoiselta. Otetaan siitä tähän väliin pätkä.
Mähän asuin tuossa Helsingin keskustassa alivuokralaisena vanhemman rouvan luona ja hänellä oli puhelin ja mä olin itse ravintolassa töissä. Mä tein aamuvuoroa ja iltavuoroa tai myöhäistä iltavuoroa 12 päättyä. Mä olin tehnyt iltavuoron silloin, tullut kotiin yöllä ja sitten päivällä soi puhelin ja tämä rouva oli töissä. Ja se oli vähän semmoinen se puhelin, että eihän siihen mulla oikein ollut asiaa, mutta sitten mä ajattelin, että hitto kun se soi siellä, että pakko mun on nyt vastata. Ja vastasin, ja siinähän oli sitten poliisi, joka soitti ja ilmoitti tämän asian. Ja sekin, että se poliisi ilmoitti, kysyi tietysti, että olenko minä tämä henkilö näin, ja puhelimessa, joo olen. Ja sitten hän kertoi, että joo, että äitis on löydetty kuolleena teidän kesämökiltä. Eli siinä ei varmistettu millään lailla, että ootko sä yksin, mikä mun mielentila kenties on. Että se vaan kerrottiin.
Mitä ajatuksia, Sami, herättää sinussa se, että 80-luvulla poliisi on soittanut lankapuhelimeen ja vain sanonut, että äitis on kuollut?
No ei ole mennyt kyllä ihan oppien mukaisesti. Itsekin aloitin 80-luvun lopussa poliisityön ja kyllä silloin kun ymmärrettiin siinä vaiheessa jo harjoitusta, että kyllä se täytyy omaisen ja uhrin tunteet täytyy huomioida, varsinkin uhri. Henkirikoksehan se uhrihan on useasti on omainen. Se henkilö, niin kyllä mä sen nyt kuulostaakin, se henkilöhän, mikä on kuollut, niin sehän ei tunne enää mitään eikä koe mitään. Hän on kuollut. Mutta ne omaiset on sitten ne, mitkä saattaa kärsiä niin kuin vuosikymmeniä niin kuin tässäkin tapauksessa ja jäädä traumaattisia kokemuksia. Ei, silloin kun, no meillä on molemmat viety tätä surusanomia omaisille, niin tiedetään tasan tarkkaan, että se ei ole miellyttävä duuni. Se on yksi niin kuin paskimpia osia poliisityössäkin, että sä joudut käymään jonkun ovella kertomassa tätä, että kotona, ei ovella vaan kotona, kertomassa, että joku läheinen on kuollut. Siihen liittyy niin paljon tunteita ja järkytyksiä, että siinä omatkin tunteet on pinnassa. Mutta ei sitä puhelimella voi hoitaa.
Mm. Niin ja niin kuin Anitakin kuvaa, niin siihen aikaan ei hänellä kukaan ei varmistanut, että onko hän yksin, pärjääkö hän. Ei mitään edes kolmannen sektorin tukipalveluita, ei siis mitään. Tuossa vaiheessa, jos sulla olisi ollut mahdollisuus siihen, että sä notkahdat, ja niin kuin tapahtuu jotain, niin tuossa se on niin kuin korkeimmillaan. Että jos kukaan ei ota koppia siitä ihmisestä.
Joo, täydellinen shokkireaktio. Shokkireaktio monelle, vaikka käydään kasvotusta niin kertomassa, niin sehän on kyllä, shokkireaktio. Kyllä. Ihminen täysin poistolaltaan saattaa olla monta tuntia, missä joudutaan muistan monta kertaa, kun itsekin väkivaltaryhmässä työskentelin, niin monta kertaa, kun vietiin suruviestiä omaisille, niin sinne jouduttiin soittaa pappia tai sosiaalityöntekijä paikalle, että eihän sitä ihmistä pysty jättämään yksinä sinne.
Mm. Joo, mä muistan muutamia, tai aina kun alkaa miettimään näitä tämmöisiä, niin sitten myös tämmöisen niin kuin mun tontin näkökulmasta, niin kun menee paikalle vaikka tällaiseen perinteiseen ryyppyporukka-asuntoon, missä se perä on maannut siellä sohvan takana näiden muiden ryyppyporukoiden mukaan niin kuin 3 päivää, 4 päivää tai viikko. Ja sitten 4. päivän kohdalla on alettu ihmetellä, kun perä ei niin kuin vaan herää. Kun et sä siinä vaiheessa enää pysty päättelemään siinä hetkessä, että onko perä nyt vaan niin kuin kuollut vai onko perä juotettu humalaa, onko se myrkytetty, mitä sille on tapahtunut. Niin se on tosi hähmyinen se tilanne. Se ei ole niin kuin, se tilannekuvan muodostaminen on tosi vaikea. Mutta sulla on tietenkin niin kuin tutkinnallinen puoli, mutta kyllä se on niin kuin semmoinen kaas, kun sä meet sellaiseen asuntoon. Ja sitten siinä on niin kuin 4 perää selittämässä, että perä oli hyvä mies, otetaan perälle yksi ryppy. Ja sitten silleen, että menkää nyt helvettiin. Ja sitten oottelet sitä poliisia siihen kohteeseen ja sitten alatte miettiä, että
joo, sitten kun ihmiset näkee riittävästi kurjaa ja riittävästi kuolemaa, niin se vaan arkipäiväistää. Mm. Ja sitten tietysti sotketaan alkoholi vielä siihen mukaan sitten, niin ne surureaktiot tulee vasta myöhemmin sitten.
Anitan tapauksessa mielenkiintoista on myös se, että hänen äitinsä kuolemasta on siis melkein 30 vuotta. Mehän on elänyt aika pitkään kaaren. Ikään kuin henkirikoksen uhrin omaisena. Ja hän kertoo paljon sitä, että miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä ihan niin kuin näihin päiviin asti, painejaisunina, semmoisena takautumina, tietyt tilanteet, tietyt muistot tuo sen asian niin kuin, joko heikommin tai vahvemmin mieleen, mutta myös omissa ihmissuhteissa. Hän kertoo, että hyvin vähän hän sietää mitään sellaista tilannetta, joka näyttää siltä, että se voi eskaloitua. Että hän näki niin kuin liian läheltä sen väkivallan ja sen jättämät jäljet.
Joo, ja tämä pitäisi ymmärtää kaikissa viranomaistekemistä ylipäätäänkin, kun ollaan se viranomaisena tai sitten tavallisena kansalaisena, surevan ihmisen kanssa tekemisissä. Että puhutaan niin traumaattisista kokemuksista, että ne jättää niin kuin todella syviä jälkiä. Ja sitten kun poliisi tekee työtänsä, niin poliisina ei pysty kertomaan aina kaikkea, mitä on tapahtunut tai mikä on selvinnyt. Suomalaisen tutkintakulttuuriin kuuluu se, että ensiksi selvitetään ja sitten vasta puhutaan. Vaikka nyt versus ruotsalainen malli, missä tutkintajohtaja syyttäjä ja se kulttuuri, niin viestintäkulttuuri on ihan erilainen. Siellä kun yhteiskunnassa halutaan enemmän sitä informaatiota, sitä annetaan informaatiota. Ja kyllä tämä suomalaiseen tutkintakulttuuriin on siis sitä mieltä, että se on ihan oikein. Siihen kuuluu kuitenkin se, että halutaan ensiksi faktoja ennen kuin kerrotaan, mutta omaisen näkövinkkelistä se saattaa olla sekin niin kuin traumaa lisäävä kokemus. Jos sä et tiedä, mitä tapahtuu. Ja epätietoisuudessa eläminen on aika rankkaa.
Ja tämähän oman twistin tuo sit vielä ne selvittämättömät ja pimeäksi jäävät henkirikokset. Se omainen ei saa ikinä vastausta. Ja jos se on murha, niin sitä tavallaan tutkitaan aina ja se omainen ei ikinä saa sieltä poliisilta myöskään lisätietoa. Mä sain nimittäin vähän aikaa sitten puhelun, mikä liittyy tämmöiseen vanhaan, mutta siis henkirikokseen, mistä nyt on muutama 10 vuosi aikaa. Ja tämä omainen sanoi omiin sanoin, että häntä pidetään epäiltynä ihan samalla tavalla kuin sinuakin siellä puhelimen toisessa päässä, koska ei ole mitään linjaa tai selvitystä siitä, että kuka se tekijä on. Ja sanot, kun hän ei saa niin kuin mitään tietoa, että hänellä ei ole mitään vastauksia.
Siis perinteisesti hän tekijä löytyy suomalaisen henkirikoksen, löytyy aika läheltä. Joko se kuuluu sen samaan ryppäporukkaan, tai se on naapuri, tai se on omainen. Mm. Ja silloin, kun puhutaan pimeästä henkirikoksesta, eikä pystyt sulkemaan vaikka nyt omaa asiaa pois, niin niin ikävää ja karua se onkin, että niin jokaista linjaa joudutaan pitää auki. Sitten henkirikostutkintaan siihen liittyy se, pimeän henkirikoksen tutkintaan liittyy se, että siellä avataan useampi tutkintalinja. Sulla on useampi teoria, ja sitten siellä tutkitaan sitten tutkintalinjaa ja katsotaan, että voisiko se selvittää tätä kautta. Voisiko syyllinen olla nyt Heidi Holmanvuota, että okei, ei ollut, voisiko olla se Sami Sallinen ja sitten avata uutta linjaa sitä mukaan, kun aina saadaan pois suljettua yksi. Ja kun tutkijoita ei kuitenkaan järjettömän paljon ole, että hyvin, hyvin harvassa tapauksessa, niin siellä on muutamaa tutkijaa enemmän, että pitää olla sitten yhteiskunnallisesti merkittävä keissi, että siellä on niin kuin kasapäin poliiseja. Missä työtähän tehdään sitten just sillä, niillä resursseilla ja niillä määrä. Tosin henkirikoksessa kuitenkin priorisoidaan niin kuin ykköseksi aina.
Kyllä.
Tiedätkö, millä voit vaikuttaa energialaskuun eniten? Nopein säästö tulee yksinkertaisesti lisäeristyksestä. Kerrotaan nyt vielä oikeaoppinen marssijärjestys. Ensin rakenteet kuntoon, tämän jälkeen laitteet tulevat täydentämään lopputulosta. Eristämiseen Finform on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Ja nythän on kaiken lisäksi paras aika laittaa rakenteet kuntoon. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finform.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjeenvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasivaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian, Inkaarilla.
Inkaar on aina in, vauriokorjaamo vaivattomin.
Inkaar.fi.
Mä löysin tällaisen vähän vanhan tilaston tähän hätään. 2003-2014 tapahtuneista henkirikoksista 76% selvitettiin vuorokauden kuluessa, 89% viikon kuluessa ja kuukautta pidempään selvittäminen kesti 6%. Et kyllä niin kuin, et tämäkin tietenkin kertoo sen, että et se selvitysprosentti on kova ja se prosessi menee aika nopeasti. Mutta jos mennään syyteoikeuksiin. Murha, joka ei vanhene koskaan, mutta sitten meillä on tappo, joka vanhenee 20 vuodessa.
Se on omaisille kova paikka.
On se siinä mielessä, että asia käsitellään tappona ja 20 vuoden päästä tyyppi tulee oman tunnon tuskissaan tunnustamaan sen, niin hän sitä voi kävellä sitten saman tien ulos ja on mieli vähän puhtaampi.
Niin.
Niin sekin on siis niin kuin sinällään aika karu. Karu ja toi tietenkin perusteet on siihen, miksi joku asia on murha ja miksi se on tappo, niin niihin on tietenkin omat perusteensa.
Niin, ja joskus käy sillä tavalla, että se peruste muuttuu matkan varrella, niin senpä takia se onkin mielenkiintoinen, että tapo on vanhenemisaika, vaikka nyt on 20 vuotta pitkä aika, mutta joka tapauksessa.
Niin, onhan tässä ihan lähihistoriassakin tapauksia, että kun 20 vuotta alkaa tulla täyteen, niin se muutetaan murhatutkinnaksi, koska joku linja on siinä vaiheessa vielä kesken.
Niin, murha voi muuttua tapoksi ja tappo muuttuu murhaksi.
Just näin. Mä juttelin rikosasianajajan kanssa, joka hoitaa siis puolustaa sekä murhaajia, mutta tota noin, niin muitakin rikoksentekijöitä. Ja hän kertoi tällaisen pysäyttävän esimerkin siitä, että aina se, joka tekee jotain, ei ole niin suuri syyllinen kuin tota, voitaisiin kuvitella. Ja hän kertoi esimerkin tällaisesta naisesta, joka tappoi miehensä, ja sitä tappo oli edeltänyt vuosien pituinen parisuhde, missä oli ollut tämmöistä niin kuin henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ja tämä mies oli sitten kontrolloinut tätä naista siis siinä mielessä, että hän oli niin kuin kellottanut kaupassa käynnit ja puhelimet tarkastettiin ja ei ollut omaa rahaa. Ja siis se elinpiiri on pienennetty sellaiseksi, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä yhtään mitään. Ja tämä mies oli sitten jossain yhteydessä kysynyt tältä naiselta, että haluaako hän mennä tansseihin johonkin siihen lähelle, kun siellä oli tulossa hänen lempiartistinsa keikalle. Ja tämä nainen oli ollut ihan ihmeissään tästä, että mistä se nyt tuulee, ja hän oli sitten sanonut, että totta kai hän haluaa mennä, ja ajatellut siinä sitten taas, että no ehkä se nyt muuttuu ja ehkä kaikki muuttuu paremmaksi. Sitten oli tullut se päivä, kun tämä oli ollut tämä keikka, ja hän oli siinä sitten tehnyt lähtöä ja tota noin, niin, ollut iloisena ovensuussa lähdössä, kun tämä mies oli sitten tullut siihen ovensuuhun ja sanonut, että sä et lähde yhtään mihinkään. Että luuliko sä tosissaan, että sä pääset mihinkään? Tämän naisen epäonneksi siinä ovenpielessä oli ollut ase. Se, miksi se ase siinä ovenpielessä on ollut, niin siihen mulle ei ole vastausta. Mutta hän oli ampunut sitä ja huonolla tai hyvällä onnella se oli osunut suoraan tuohon rintaan ja se mies oli kuollut siihen saman tien. Niin tätä pidettiin, tätä heidän historiaa, niin oikeudessa semmoisena lieventävänä asianhaarana. Ja taposta hänet toki niin kuin tuomittiin, mutta tuomio on katsottu aika paljon alentavasti sit siinä vaiheessa, että se historia on ollut niin rankka.
Muistan tota, se oli varmaan yksi ensimmäisistä, ei ensimmäisiä, mutta ensimmäisistä tapon yrityksistä, mikä mulla oli väkivallassa, oli yövuorossa, oli kotibileet, 15-16-vuotiaita Helsingissä hienosta kaupungin osassa. Ja siellä oli pahin kiusaaja, oli, kenen luona ne bileet pidettiin, koulukiusaaja. Siellä on koulukiusattu poika. Sai tarpeekseen. Siellä kiusattiin edelleenkin sitä, nöyrytettiin jotenkin sitä kundia. Se löi leipäveitsellä se kiusaajan rintaan. Kiusaaja selvisi hengissä. Ambulanssiin vietäessä, sillä oli leipäveitsi rinnassa ja se vielä huuteli herjoja ja kiusoja sille kundille, mikä lähti sitten käsiraudossa semmoinen mukana siitä kotiin. Kyllä mä muistan silloin miettineeni, koska sai tuomion sitten tapoyrityksestä. Eli se oli 16-vuotias varmaan. Ja kyllä mä silloin muistan miettineeni, että kukakohan tässä on se todellinen syyllinen, että kuka on todellinen uhri.
Nämä on just näitä. Miten suhteutuu kadonneet?
Kadonneet. Meillä on Suomessa joku muutama kymmentä katoa vuodessa. KRP:n arvioiden mukaan 5% niistä on sitten henkirikoksen uhreja. Mutta kyllä mä muistan monta kertaa huumekuolemien yhteydessä miettineeni, niin kun löytyy vainaja, milloin piikki kyynärtaipeissa. Että onkohan tämä nyt itse puristettu tuohon vai onko se tämä avustettu?
Joo, nämä on pahoja. Mä muistan myös yhden tällaisen siis staasi, eli siis tämmöinen, millä kiristetään kättä silleen, että saadaan verisuonet paremmin näkyviin. Niin se oli kädessä ja sitten se piikki oli vielä tuossa kyynärtaipeessa ja sitten siinä täytyy myös niinku miettiä, että hän oli siis yksin ja asui yksin. Että onko täällä käynyt joku vai onko tämä itse tehty? Monen naisia haasteita. Mutta yksi, mikä on jäänyt ehkä itselleni omissa jutuissa eniten mieleen, on sellainen aamuyön keikka, missä oli myös tosi epäselvä tilanne, oikein tiennyt, mitä siellä kohteessa on tapahtunut, mutta hyvin nopeasti sinne mentäessä selvisi kuitenkin, että siellä on siis pieni lapsi. Ja mies oli joko tappanut itsensä omaehtoisesti tai sit hän oli kuollut henkirikoksen uhrina, mut mä muistan, kun mulle jäi tärkeimmäksi tehtäväksi yrittää saada se nukkuva lapsi sieltä omasta huoneesta pois silleen sen niin kuin upihalle, että hänen verkkokalvoilleen ei jää viimeiseksi muistoksi se kuva siitä isästä, joka makaa lattialla, koska siihen asti, kun poliisit on paikalla ja ruumisauto ja muu, niin eihän sitä voi siirtää tai siihen kroppaan tai ruumiiseen ei voi koskea.
Ja näin se viranomaistoiminta pitäisi mennä oikeasti, että huolehditaan niistä lapsista ja heikommista.
Toivon, että tänä päivänä toiminta on mennyt eteenpäin siitä Anitan kokemuksesta ja ajoista ja ollaan niin kuin jotain opittu tässäkin surullisessa teemassa.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Tiedätkö, millä voit vaikuttaa energialaskuun eniten? Nopein säästö tulee yksinkertaisesti lisäeristyksestä. Kerrotaan nyt vielä oikeaoppinen marssijärjestys. Ensin rakenteet kuntoon, tämän jälkeen laitteet tulevat täydentämään lopputulosta. Eristämiseen FinFOM on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Ja nythän on kaiken lisäksi paras aika laittaa rakenteet kuntoon. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. FinFOM.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän Valleyin on laitettu Wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.